kuyinto enhle enziwe zinhlanganiso ezimela amalungelo olonto ukuthi ziphakame zikhulume zikhulumele abantu abangakwanisi ukuthi bezikhulumele. Kuyinto enhle njalo ukuthi usenator wasemelika okhulumile ngalokho esola etshe ebonisa lokuthi imelika kayikhulume ngelizwi lokuthi iZimbabwe okwenzakalayo okubulawa kwabantu kutshontshwa kwabantu akusiyo nto eqondileyo. Mbona ngazathi yikoda kudingakala yikho okusilelayo. Kuyadanisa ukubana kuze kukhulume abelungu iSADC ingakhulumi, i-AU ingakhulumi. Nabesikhangelele ukuthi ngabe iSADC i-AU labo South Africa bayakhuluma ngoba bengomakhelwane bethu.
Kungenzeka yini Fuzwayo ukuthi abeSADC labe-AU bengaba bekhuluma layo iZANU, bengaba bekhuluma laye uMongameli Mnangagwa ngasese mayelana ngakho konke lokho kwenzakalayo ukuthunjwa lokubulawa kwabantu?
Ngilethemba lokuthi bangabe bekhuluma layo, kodwa laba bantu kuba nzima ngabantu abangaselanhloni. So uma ukhuluma labo ngasese, yona inegotiation into eyenziwa ngasese, kodwa laba seyisigangi lesiyana okuthiwa awusefuna ukuthi ethathwe efakwe emphakathini, yisigangi esingaselanhloni. So ungabe ukhuluma layo emphakathini engasese akayiboni ingozi ekhona. Ngabantu asebedinga ukuthi bethathwe belethwe kupublic esingathi yi-name and shame, ngoba uma ungahlala ukhuluma labo ngasese baqhubeka besenza imisebenzi yabo yobukliwi okuyinto enganhle. So mbona ngazathi iSADC ingaqhubeka ngayona leyana into enjengekathawombe kodwa quite diplomacy, lezi zigebenga zizaqeda abantu.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezeZANU PF ziyakulandula ukuthi zilesandla ekuthunjweni kwamalunga e-TRIPC lekubulaweni kukaMasaya. Kungaba lesinye isandla yini esikhona lapho?
Uhlupho yikuthi iZANU yilibandla esilaziyo kanenginengi ekutshontsheni abantu, ekubulaleni abantu la yohulumende. So kuba nzima ukuthi sikhangele omunye umuntu ongabulala abantu. Balembali laba bantu balegazi labantu bemathebheleleni, balegazi labantu ngo-2008, balegazi labantu ngo-2000. So kunzima ngabantu ukuthi bona besitshele ukuthi ngobani omunye umuntu osowathatha umsebenzi wabo wokubulala abantu. Uma bengazange bakwenza lokhu sizahlala sicabangela bona.